De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí seguimos na sintonía de Radio Leiros, onde coñecíamos a noticia da morte de 25 traballadores en un taller clandestino en Tánger, no que se traballaba para, din as crónicas, empresas francesas e españolas. Son xa 28 os obreiros falecidos nese taller textil clandestino de Tánger. Lea noticia en varios medios, entre eles hoxe recolle tamén o diario El País. Non hai maneira de saber para quen traballaba, ou non o quer decir a prensa. Traballaban, ao parecer, para empresas españolas e francesas, pero o nome das empresas non está en ningures. Bueno, comezamos esta segunda parte de Outra Mirada falándolles de Nevenka Fernández. Non sei se lle son o nome. Nevenka Fernández era unha concelleira de Ponferrada, a quen, pois, que foi acosada polo alcalde de Ponferrada. Bueno, unha historia que terminou cunha condena, ou que rematou cunha condena ao alcalde, pero Nevenka Fernández tivo que marcharse para Londres. O alcalde volveu a presentarse ás eleccións baixo outras siglas e demais. Bueno, o calvario de Nevenka, titula David Torres hoxe en público.es. E recorda David Torres que fai 20 anos que Nevenka Fernández, concelleira de Facenda do PP en Ponferrada, atrevíase a denunciar o alcalde da mesma localidade, Ismael Álvarez, por acoso sexual. Un proceso que marcou época e que se saldou coa condena e coa dimisión do acusado. Unha multa e unha indemnización de 12.000 euros que finalmente quedou reducida á metade. Dito así, e de unha sola tacada, a vitoria de Nevenka parece incontestable. E o descender ao reino dos detalles donde a sentenza judicial deixa ao descuberto a verdadeira dimensión do caso e as súas hediondas ramificacións. É daquela cando un descubre ata que punto afunde as súas raíces o machismo na nosa sociedade. O vindeiro 5 de marzo, Netflix ten programado o estreno de Nevenka. É un documental que rememora o escándalo que sacudiu España e que recorda o prezo que tivo que pagar unha das primeiras mulleres que se atreveu a denunciar un acoso sexual en España. Pode decirse que a xoven foi unha pioneira do mito, pero sería máis correcto especificar que en realidade foi unha mártir. Atreveuse a alzar a voz cando casi todas calaban. Atreveuse a desvelar unha conducta intolerable. Atreveuse a levar aos xulgados a un cacique local a sabendas de que tiña moito que perder. Non só o seu traballo, o seu cargo político, senón tamén a súa posición social, o seu honor e a súa saúde. Todo porque se deitou no seu día con Ismael Álvarez e chegou un momento en que xa non quixo seguir facendo. O calvario ao que a someteron empezou durante o xuízo cando o fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza, José Luis García Ancos, ridiculizouna no seu interrogatorio comparando a súa situación de concelleiro coa de unha empregada do Hipercor a que o seu xefe lle toca o cu e ela ten que aguantarse, porque leva o pan aos seus fillos, dixo o fiscal. O tono das preguntas alcanzou tales cotas de repugnancia que hasta a Fiscalía Xeral do Estado tivo que apartalo do caso e sustituílo polo tenente fiscal, Gregorio Segurado. Aínda así, eses comentarios únicamente foron o preludio do que estaba por vir. Unha vez que se dictou sentenza, unha manifestación de 4.000 veciños saiu á rúa en defensa do alcalde agresor, chamándolle de todo, a ela. De feito, aínda que alonxado un tempo da política, Ismael Álvarez regresou de modo triunfal 9 anos despois, en 2011, cunha formación independente na que se presentou ás eleccións municipais en Ponferrada e chegou a sacar 5 concelleiros. Polo contrario, é sometida a un continuo linchamento mediático e veciñal, A situación de Nevenka, tal o xuizo, era tan desesperada que abandonou o Bierzo e trasladouse a Londres, mentras a súa nai tivo que irse de Ponferrada. Unha contundente lección para calquera muller que se atrevera a denunciar un acoso sexual. Aínda gañando nos tribunais, iba a sair perdendo. Ana Botella e Pío García Escudero, entre outros, aplaudiron a conducta do alcalde, que a primeira cualificou de impecable. E Alfonso Uxía chegou a declarar: o mesmo feito de acosar sexualmente unha muller coa que se cumpriu holgadamente o sexo antóllaseme unha contradición. Unha inmundicia de frase na que o machismo gotea en cada palabra, dende a sintaxe ata a semántica. Bueno, pois o 5 de marzo Netflix ten programada o estreo de Nevenka, un documental que rememora ese escándalo que sacudiu España fai 20 anos. O caso de Nevenka Fernández, o calvario de Nevenka, que como titula David Torres a súa columna en público.es. E así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Agora, como sempre, repasamos para vostedes os titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois comenzamos este repaso aos titulares da prensa digital pola portada de público.es. Destaca que o conselleiro madrileño Enrique López admite que exerceu de intermediario entre un amigo de Bárcenas e o abogado do PP. Titula tamén Público que o PP insiste en falar de un xuízo político ás portas da declaración de Bárcenas sobre a Caixa B, que Bárcenas non verá aumentada a súa condena real por máis delitos que confese o tirar da manta sobre o PP, e que Casado busca desvincularse do Partido Popular que o encumbrou na súa estrategia fronte ao ex-tesoureiro. Outras novas na portada digital de público.es: a OMS e China concluyen que o coronavirus é de orixe animal e que surxiu en decembro en Wuhan. Tamén titula Público que España prorroga restriccións na fronteira interior con Portugal ata 1 de marzo, que registrou España 909 falecidos na fin de semana con máis mortes dende a primeira onda, e que Sudáfrica plantexase probar a vacina de AstraZeneca. Tamén que Madrid desoe a recomendación de sanidade de limitar as bodas a 10 personas en zonas de risco extremo, que investigan unha boda no Casino de Madrid precisamente cuyos asistentes non levaban máscaras, nin os invitados, nin os noivos. Novas restriccións contra a COVID. Consulta as medidas na túa comunidade. Outros titulares: Esquerra Republicana sería a forza máis votada, o 14F, superando pola mínima o PSC, empatando en escanos con Junts per Cat. Titula tamén que polémica no Concello de Barcelona tras borrar un grafiti do rei emérito a favor da liberdade de Pablo Hasél. Que o goberno plantexa a reforma dos delitos sobre a liberdade de expresión e eliminaría as penas de prisión. Que Unidas Podemos registra este martes a súa lei de liberdade de expresión, que incluye suprimir o delito de inxurias á coroa. Tamén destaca Público as estreitas relacións de Casals con Villarejo e Adrián de la Joya, que o conselleiro de Planeta nega. E tamén di que o embaixador en Riad reuniuse con fabricantes de armas saudíes pouco antes da visita da ministra González Laya. En el diario, eldiario.es, destácase as partículas que viaxan nos gases que requentan o planeta causan o 20% das mortes prematuras mundiais. Tamén destaca este digital que Enrique López recoñece que fixo de intermediario en 2017 entre un empresario amigo de Bárcenas e o abogado do Partido Popular. Que Bárcenas reta a Rajoy no arranque do xuízo pola Caixa B e complica a axenda do PP. E que Casado, sobre o xuízo da Caixa B, a miña desesperación, cabreo e hartádego son porque non podo dar máis información, di. Tamén destaca que o fiscal ve prematuro pronunciarse sobre un careo entre Bárcenas e Rajoy. Tamén destaca este digital que as vacinas dan esperanza, pero que non van a poñer fin á batalla mundial contra da COVID, que rastreadores na terceira onda de negacionistas a familias enteiras contaxiadas ao outro lado do teléfono. Tamén destaca este diario que a Fiscalía di que non hai delito nas obras da sede de Podemos, pero pide que se investiguen os contratos con Neurona. En Infolibre destácase que Casado reinventa a historia do PP para tratar de xustificar que o partido de Bárcenas xa non existe, Caixa B sobre soldos e destrución de documentos as contradicións que centraría un careo entre Bárcenas e Rajoy. Ir a pola Caixa B ao completo ou quedarse nos 900.000 euros da reforma de Xénova, o dilema das acusacións. O conselleiro de Xustiza madrileño facilitou que o abogado do PP se reunira unha docena de veces con un empresario que fixo de enlace con Bárcenas. Tamén titula que a Fiscalía cree prematuro aventurar un careo entre Rajoy e Bárcenas e deixa a decisión en manos do tribunal, que Pablo Iglesias ironiza coa mediación do xuiz político Enrique López, normalidade democrática, e Pablo Casado oponse ao circo que suporía levar a cabo o careo solicitado pola defensa do ex-tesoureiro. Titula tamén Infolibre, Sánchez comparecerá o día 24 no Congreso para informar do estado de alarma e a pandemia do coronavirus. A OMS e China concluyen que o coronavirus é de orixe animal e que xurdiu en decembro en Wuhan. E o veto de Sudáfrica a AstraZeneca reactiva o temor a mutacións antivacinas, pero síguese confiando en evitar casos graves. Por último, que Úrsula von der Leyen está no ollo do furacán polo fiasco das vacinas. Titulares agora na portada digital do diario El Mundo, París.
Pois o primeiro é 14F, Casado non compareceu o 1 de outubro porque non estaba de acordo coa versión de Rajoy e Santamaría. Caixa B, 12 reunións do abogado do PP e o intermediario de Luis Bárcenas tras facilitalo Enrique López. COVID-19, preguntas este xornal, que fixo ben Australia para ter cero contagios? Coronavirus, Murcia pedirá a sanidade que priorice a profesores e policías na vacinación. A OMS en Wuhan, é extremadamente improbable que o coronavirus nacera nun laboratorio. Polémica, que se agacha tra la lei trans, a nova guerra cultural que desgarra esquerda. Consumo, o fiasco da campaña de rebaixas remata o textil e aboca o peche o 50% de tendas. Interior, Marlaska manobra para perpetuar nun posto clave a un comisario afín ao PSOE. Ante o 14F, co 1 de outubro, os profesores deixaron de ser tolerantes. PSOE e Podemos agora compiten por abandeirar a liberdade de expresión do caso de Pablo Hasél ás inxurias ao rei. Terceira onda, 1 millón de contagios dende Reis. Se se relaxan as medidas, chegaremos a 4 millóns en primavera. Educación, Rafael Puyol, a universidade presencial non poderá atender soa a grande demanda que haberá no futuro. Farmacéuticas pactaron prezos de aparatos de detección de cancro a costa dos hospitais españois. Madrid, malestar en Ciudadanos polo excesivo personalismo de Villacís. Coronavirus, por que se pode fumar pola rúa ou nas terrazas a pesar do perigo de contagio? Madrid, detido por tráfico de drogas, Jaime Baca, guionista de Élite y Los Serrano. Coronavirus, os vacinados coa primeira dose, posibles creadores de novas cepas máis resistentes. Fútbol, o plan do Atlético para esquivar o coronavirus, adeus a Wanda e Bucarest como casa. Críticas, Calviño resposta Iglesias, noso estado de dereito e os nosos mecanismos funcionan todos os días. Éxodo empresarial, Pastas Gallo traslada de Barcelona a Córdoba a súa produción de pasta seca. E por último, referente a COVID, unha nena de 9 anos morre mentres dormía 3 días despois de dar positivo en Estados Unidos. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El País destacase que a OMS concluye que o virus procede de un animal e que é suxire que non se originou no mercado de Wuhan. A xencia decántase porque un animal intermedio transmitiu a enfermedade aos humans dende os morcegos e descarta que o virus saíra de un laboratorio. Titula tamén El País o gran apagón das fábricas en Galicia e fala do peche das plantas de Endesa en As Pontes, de Gamesa en Asomotas e de Alcoa en Santibrao, que arrasan o tecido productivo. A pandemia sume a atención primaria nunha saturación permanente. Outro dos titulares tamén que Unidas Podemos propón derrogar os delitos de inxurias á coroa en esta, en altacemento do terrorismo, e que o novo récord do Bitcoin dispara o temor a unha burbulla alimentada por Elon Musk. Tamén que a Fiscalía apoia aplazar o xuízo pola Caixa B do PP polo positivo en COVID-19 de un dos acusados. Recolle tamén, destaca tamén El País que o segundo impeachment a Trump en seis claves, e titula que o fallido viaxe de Borrell a Moscú revela os puntos febles da súa xestión en Bruxelas. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste martes, día 9 de febreiro. Mañá, mércores, será xa 10 de febreiro. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día facemos, agradecémoslles que continúen sintonizando a programación habitual desta que é a súa casa, a programación de Radio Oleiros.